galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington.
Waa isniin bisha May ee sanadka 2022 waa 11 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna voasomali.com idaacadda waxaa idiin daahinaya anigoo Xuseen Barre iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Badaad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah roob xoogan oo xalay ka daayay magaalada Muqdisho iyo dad rayid ah oo ku dhintay kadib markii uu guri ku soo dumay.
Hore Ilaahay bay mahad u sugantay. Waayay uu kula koobi karo saaka maahaba. Soomaad garan. Dani waa halkaan dhigtay. Waqtigana imika waa bay u khayr badantay. Way u bilaa badantay oran maayo. Way u khayr badantay. Ramadaanna way tahay. Waxa weeyii waa dhag xasoo kordhay. Raashin laan baa soo kordhay. Suulima lihiin. Ma garanaysaa? Birkid malihiin oo nooma qodna oo kama dhaansano.
Waxaa sidoo kale idiin haynaa warbixin faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda dad barakacyaal ah oo ku dhibaataysan degmada Salaxley ee Soomaaliland.
Waxaa sidoo kale idiin haynaa xubinta ilayska VOA oo ku saabsan faa'iidada jimicsiga xilligan ay dadku guryahooda ku sugan yihiin si looga hortago faafitaanka cudurka COVID-19.
Barnaamijkan waxa ugu dhashay aniga muddo badan baan ordayay oo training sameynayay maadaama nin sport saa uma aanan joojin. Ano shaqaysanaya time-ka fasaxa ah ama maalintii 30 minutes 40 minutes waxaan sameeyaa training mar jiim baan tagaa mar waan ordaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Xanuunka COVID-19 ayaa gaaray qalkacadeeda oo maamulka Donald Trumpna uu dadaal ugu jiro sidii loo furi lahaa qaybo ka mid ah dhaqaalaha dalka. Tirada ugu badan ayaa xanuunku waxa uu ku dhacay una dhintay dalka Mareykanka. Laba xubnood oo ka mid ah shaqaalaha madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa laga helay xanuunkan. Madaxweyne Donald Trump ayaana Khamiistii xaqiijiyay in Katie Miller oo ah xogayaha warbaahinta madaxweyne ku-xigeenka iyo Stephen Miller oo gacanyaro waa xaaskiisa labadaba jimcihii lagu xaqiijiyay inay xanuunka qaadeen. Afayeenu hadlay madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in isaga xanuunka laga waayay maantana uu shaqada ku soo noqday. Waxaanu intaasi raaciyay inuu madaxweyne ku-xigeenku raaci doono talada shaqaalaha caafimaadka aqalka caadda. Xeerilaaliyaha guud ee gobolka Georgia ayaa ka codsaday waaxda cadaaladda inay baaritaan ku sameeyaan nin loo geystay nin dhalinyaro ah oo la yidhaahdo Ahmaud Arbery. Ninkan oo ahaa nin dhalinyaro ah oo madow ayaa laba nin oo caddaan ahay ku dileen magaalada xeebeedka Brunswick 23-kii bishii Febraayo isagoo oo meel ordaya. Dowladda ayaa bishan u xidhay laba nin. Toddobaadkan aynu soo dhaafnay ayaa waxaa dad badan ka caleysiyay fiidiyo muujinaya muuqaalka nin la dilayo. Xeerilaaliyaha ayaa sheegay in qoyska iyo jaaliyaduba u baahan yihiin jawaabo degdeg ah. Xeerilaaliye Chris Carr ayaa qoraal uu soo saaray waxa kale oo uu ku sheegay in dib loo eegayo qaabka ay dowladdu la macaamishay dilka Axmed Arbery. Waxaanu intaasi raaciyay inay la shaqayn doonaan hay-adaha dowliga. Saraakiisha dowladda ayaa sheegtay inay sidoo kale baaritaan ku sameynayaan hanjabaadda loo geystay dad ka diba baxay ee dilka wiilkaasi. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa sheegay in aan la joojinaynin bandoogii saarnayd Britain. Waxaan ugu baaqay dadka inay feejignaadaan inta ay dowladdiisu ka shaqaynayso tallaabooyinka loo baahan yahay in loo qaado sidii loo khafiifin lahaa isdhexgalka bulshada iyo ganacsiga. Fariintan ayuu ra-iisul wasaaruhu u jeediyay dadka ku nool mandaqada ku nool England, dowladaha mandaqadaha Scotland, Wales iyo waqooyiga Ireland. Ayaa sheegay inay sii wadayaan siyaasadda joogista guryaha oo aanay khafiifinaynin. Ra-iisul wasaare Johnson oo ka hadlaya muqbaahiyaasha Britain ayaa sheegay in si yar u khafiifin doono bandooga iyadoo ay dadku guryahooda agtooda ku jimicsan karaan, dadka qaarkiina loo ogolaan doono inay xafiisyada u shaqo tagaan. Sarkaal sare oo ka tirsan ururka dhaqdhaqaaqa Bashtuuka Pakistan ee tahafuus iyo xubin ka mid ah golaha dowladda dalka Pakistan ayaa ku eedeeyay koox maleeshiyo ah oo ay dowladdu taageerto weerarkii toddobaadkii aynu soo dhaafnay lagu qaaday hogaamiyaha kooxdaasi ee koonfurta gobolka Waziristan. Waxa uu sheegay inay cad ahayn in dowladdu lug ku lahayd iyadoo buu yidhi ay jireen shilal noocan oo kale ah oo hore u dhacay dowladduna ay ka aamustay. Bashtuun waa qoomiyadda ugu weyn dalka Afghanistan, laakiin Pakistan waa ay ku yar yihiin. Inta badanna waxa ay ka cawdaan in la cadaadiyo. Qaylo weyn ayaa timi kadib markii wiil 72 jir ah oo Bashtu ah tukaalana ah lagu dilay magaalada Karaaji ee dalka Pakistan, iyadoo lagu eedeeyay dowladdu inay indhaha ka qarsatay inay cadaaladda hor keento ciddii ka dambeysay wiilka si.
aad buu umahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo wararkii caalamkeena la socodsiinaya halkaad ka dhageysaneyseen. Waa v o a. haddii aynu gudagalno qodobada kale idaacadda galabtaan idinkugu hayno, roob mahigaan oo xalay ka daaya magaalada Muqdisho ayay ku dhinteen dad rayd ah oo isku qoys ah oo deganaa degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. goobtaasi waxaa tegay wariyaha v o a Xasan Kaafi Qoyste. warbixintan ayuuna noo soo diray.
shan ruux oo isku qoysa ayaa ku geeriyooday, halka aabihi reerkaasina ay waxyeelo culus ka soo gaartay kadib markii uu ku soo dumay dhismo qadiimi ah oo ku yaalay xaafadda Ceelqalow ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. dumista dhismahan qadiimiga ayaa waxaa sababay roobab xoogan oo habeenkii xalay ahaa saacado xiriira ka da-ayay magaalada Muqdisho, taasoo keentay inay halkaasi ku geeriyoodaan shan caruur ah iyo ayeydood, sida ay ku waramayso Nasra Cismaan Aadan oo qoyskaasi ka tirsan.
waxaa meeshaan hala ku dhacday dhibaato aad iyo aad u foolxo. obolkii hore gurigan waa iska degnayna, nafteyna unbaa ku sabsabeyna. xala roobaa imaaday, biyihii meeshaan waa u jeedaa difaacan galnay, ilbaabka biyihii iska celinayna. anagiioo ilmihii kiba mar bixinayna, kiba mar bixinayna, kiba mar bixinayna, al-ultima derbigii dhanaaba nagu soo go-ayba. juududududu kuudududu islaam waayeel oo 60 jir ah iyo 4 cunug, mid 13 jir ah wiil ah, midna wiil waay 5 jir ah, midna gabar waay 8 jir, midna gabar waay 4 jir. shantaas ruuxa saaka meeshaan nafsadooda lagu waayay. xanta waxa la dhoon horta baha sheegan, wixii alaab ahay, wixii joodar ahay, wixii dhar ahay, dadka deriskiyaa noo soo gurmida. dharkan hadda ii xiran deriskaale igu keenay. wax noo badbaadi oo ilaahay abuuray ma jirto.
shanta qof ee dhimatay maxaad isku tihiin idinka?
waxaan isku nahay ehelada, hal qoysaan nahay, ma fahantii? reer dumaashileen kala nahay, wiil anaa dhali, wiil dumaashigeya laba wiil, laba ciyaal, gabar iyo wiil dumaashigeya dhali, haddana gabar kale dumaashigeya dhali. qofta dhimatayna ilmaha oo dhidhinteen aabiyaalkooda habartooda buway, ayeeyada ilmaha waay.
marka waa qof waayeela iyo 4 caruur
iyo 4 caruur ah aa meeshan ku nafwayse.
ilaahay samir iimaan ha idinka siiyo. guriga meeqa sanaa deganaydeen?
guriga adi waxaan degannahay 6 sano. 6 sana iska degannahay. waa u jeedaa guri maanta dhibaatada uu ku kooban yahay sheegad ma rabo. waxaana nagu kalaftay dhibaatadan gurigan godka ee waxaa nagu kalaftay nacag la-aan aaweeda, karadii ma iska bixi karno, hooy kale oo ku hooyna ma haysano.
sidoo kale Cabdulaahi Maxamed oo ka mid a odayaasha deegaanka Ceelqalow ee degmada Wadajir, islamarkaana qayb ka ahaa dadkii u soo gurmaday qoyskan dhibaatadu soo gaartay, ayaa v o a uga waramay qaabka ay wax u dhaceen.
xalay masiibo xoog badana ka dhacdo ilaahay amarkiisa, reer dhan oo isku qoysa 4 qofood iyo ayeeyadooda ku dhimatay, odayga aabahood ahayna isagana dhaawac isbitaalka loola qaaday, ciddii ayagoo meesha ku jiraan daad xoogana hal mar soo galay. daadkii markuu soo galay derbigii kusoo wada dumay. xaafaddii gurmadaa la isku dayay, laakiin ilaahay awooddiisa waxa waa laga qabo waaye. dadkaas hanti iyo nafba waa ku waayeen meeshaas. xoolahoodii ma ka qaadanin, wax maanta ay ku seexdaan iyo wax ay cunaan iyo galaas biyo ay ku cabaan ay haystaan ma jirto. waa taas bannaanka ay wada fadhiyaan. masiibadaasaa ka dhacday maanta xaafadda.
wax u soo gurmaday ma jiraan?
wallaahi hadda un kolley maamulkii degmada Wadajir iyo mid khayr allah siiyey asigaa gurmadkii koowaad bilaabay oo yimid oo wuxuu ahaay meeshaan kow ku soo baxay, meedkiina waa la qaaday oo in la asturo oo ka shaqeeyo, ma garata isagana. intaasaa gurmadka ugu horreeya oo na soo gaaray iyo xaafaddii isku duuban iyadana gurmad ku jirto. laakiin waxaan kaloo codsanaynaa muslimiinta, intii muxsin oo wax baxsanayso ama ganacsata ha noqoto ama hay-ad ha noqoto, dadkaas masaakiinta oo maanta dhibban oo hantidooda iyo naftoodaba ku waay in lasoo gurmado. caawa meelay ku haydaan ma haystaan, waxay cunaana ma haystaan, xaaladooda meel adagay taagan tahay. mar walbana waa soo naqnaqatay, biyahana eber ka dhiga dadkan.
roobabkan daadadka watay ee xalay ka da-ay magaalada Muqdisho ayaa gooyey meelo badan oo ka mid a wadooyinkii ugu muhiimsanaa caasimadda, waxaana jirta in gaadiidku ay isticmaali waayeen wadooyinka burburka ku yimid awgood. Marka laga soo tago magaalada Muqdisho, roobabku waxa ay waxyeelo gaarsiiyeen qoysaska barakacayaasha ee degan duleedka magaalada Muqdisho, kuwaasoo la sheegayo inay burburiyeen in ka badan 70 ka tirsan aqallada cooshadaha ay ku hoydaan dadkaasi tabaaleysan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waxaa soconaya dadaallo xooggan oo lagu doonayo in lagu yareeyo khatarta ka iman karta fatahaadda wabiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne kadib markii uu wabigu jabsaday dhowr meelood oo ku yaala duleedka magaalada. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa wararkii ugu dambeeyey ka wareystay wariyaha V O A-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Maxamed Bashiir, waa maasan tahay wararkii ugu dambeeyey magaalada Beledweyne iyo deegaanada ku hareereysan. Wabiga ayaa waxa uu sameeyey in uu soo jabsaday ama meelihii loogu talagalay in lagu hakiyo ayuu soo jabsaday meel yiraah deegaanka Qooqane oo duleedka waqooyi magaalada ku taala buur loo dhigay ayuu soo jabsaday roobda ay habeen hore oo sabab u ahaa sidoo kale helikiliyo kanaal laga sameeyey ama biyoxireen ay ka diyaariyeen guddigii gurmadka magaalada Beledweyne. Laba meel ayuu ka soo jabsaday meel kale oo loogu talagalay in lagu hakiyo oo magaalada iyo duleedka magaalada meel u dhexaysa sidoo kale waa uu soo jabsaday. Mar dhow oo aan la hadlay guddoomiyaha guddiga gurmadka Xaaji Cismaan Dhagax wuxuu sheegay in weli ay dadaal wadaan, xal oo dhan ay shaqaynayeen, laakiin biyaha yimid ay ahayn biyo xoog badan, laakiin la filayo in maqo uu daba taagan yahay oo ugu badnaan ilaa laba habeen culeysku uu haynayo. Xaafadaha qaar dadku waa ay barakaceen, xaafada kale oo la degan yahay waa jira, inkastoo biyaha magaalada aynan kulli wadagelin oo meelo ka mid ah xaafadaha gudka ay galeen. Haddana weli guddigu waxay ku adkeysanayaan in dadaal ay wadaan, rajana ay ka qabaan inay ku guuleystaan in biyaha sidii ay magaalada mar walba dhibaato u gaarsiin jireen si ka yar inay noqoto oo wax badan ay ka qabtaan.
Ilaa hadda inta la og yahay wax khasaaraa oo ka dhashay fatahaaddan cusub?
Ilaa iyo hadda wax dhimasho ah ama burbur hantideed ilaa iyo hadda ma jirto. Ilaa 15 maalmood ugu dambeeyey biyaha magaalada banaankeeda ay guddiga gurmadka ka hortaagnaayeen oo ay ka celinayeen inay magaalada soo galaan, dadku ay ka warqabeen wax kalisa ma ahayn. Intii badneed dadkii alaabahooda kuwa shakiga ka qaba meelahooda inay soo galayaan waa ay kala baxeen. Dadka kalena weli waxay ku talagaleen in magaalada meelaha taagaga ah oo aan biyuhu gaari karin inay sii degaan. Ilaa iyo hadda wax khasaare nafeed iyo mid hantideed oo la og yahay oo biyuhu ay geysteen ma jirto. Maxamed Sheekh
Xuseenow, ilaa hadda maxaa dadaal ah oo socda hadday noqon lahayd dowladda federaalka ama maamulka heer Shabeelle ama hay-adaha samafalkaba?
Dadaalka hadda ugu weyn waxaa wada maamulka gobolka, habaa ugu badnaaday guddigii gurmadka Xaaji Cismaan Dhagax uu madaxda u ahaa. Maamulka gobolka waxay dadaal ku sameeyeen ilaalinta meelaha ay howlaha ay ka socdaan iyo fududeynta sidii hawsha loo qaban lahaa. Shalay waxaa soo gaaray magaalada Beledweyne madaxweynaha heer Shabeelle Maxamed Cabdi Waare. Bartiis Twitterka waxa uu ku qoray in lacag ilaa 1 million gaaraysa ay soo gaartay, 600 oo ka mid ah dowladda Jabuuti ay soo dirtay, 500 oo dowladdii Soomaaliya iyo 240,000 oo kale oo iyadana ay soo dirtay qeybo ka mid ah dowladda federaalka. Dadaal badan waa uu socdaa. Roobaba waxay ka da-ayaan dhulka taaga ah ee Ethiopia, taasoo mar walba culayska sii kordhin karta. Laakiin marka dhinac laga fiiriyo, guddiga gurmadka dadaal badan ayay sameeyeen oo biyaha haddii aanan laga hortegi lahayn iyo waxa ay sameeyeen saacadahan ka horba magaalada waxay noqon lahayd kuwa ay biyuhu ay meel walba gaaraan.
Dhinaca kale, guddiga gurmadka Beledweyne ayaa 7 bishan V O A u sheegay in lacag gaaraysa 600,000 oo doolarka Mareykanka ay dowladda Jabuuti ugu deeqday dadka ay fatahaaduhu saameeyeen aanay iyagu soo gaarin. Dowladda Jabuuti ayaa xaqiijisay in lacagtaasi ay 7 bilood ka hor ku wareejisay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Soomaaliya. Danjiraha Jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Aadan Xasan Aadan Balelowa oo waraysi siiyey idaacadda V O A ayaa sheegay in iyagu aanay faraha la gelinin maamulka gudaha ee Soomaaliya iyo sidii kaalmadaasi loo maareeyey. Safiirku wuxuu u waramay wariyaha V O A Jacfar Kukaay.
Walaal Jacfar, aad iyo aad ayaad umahadsan tahay. Waxaan ku hambalyeynayaa adiga iyo dhegeystayaasha idaacadda V O A iyo ummadda Soomaaliyeedba horta bisha Ramadaan barakadeeda. Su-aasha adi weydiisayntaan ka jawaabina waxaan ummada Soomaaliyeed dhamaan meel kasto ay joogtaa ka tacsiinaya dhibaatada ku timintay ee ay keentay raxmada Ilaahay ee maaritaan inoo daaday inta ku dhimatay Allahu naxariisto inta ku dhibaatootana Allah ka kaalmeeyo lacagta adi weydiisay dabcan jamhuuriyadda Djibouti ma ahayn kaliya lacag madaxweyne Ismaaciil Umar Geele oo mar walba ay dhibaato timaadaba maaritaan dadka uga soo horeeya waa kii kala hore soo diray dhowr diyaaradood oo qalab gurmad ah oo qalab caafimaad iyo maaritaan cuntada nafaqada degdega ay ka mid ahaayeen iyo jeeg lacag oo 600 oo kuno dollar ah waa tii loo soo diray markii ay fatahaduhu ka dhaceen beledweyne 2019kii kolka de lacagtaasi waxay ka qayb ka ahayd gurmadkaasi loo fidinayay dadkii ku dhibaatooday fatahadihii wabiyada oo dabcan markaana ma ahayn beledweyne oo kaliya laakiin laba dowlad goboleed ba ugu darnaa san xasuusto oo Hirshabeelle iyo maxaan ku dhahdaa Koonfur Galbeed intaba dhibaatooyin ay ka dhaceen ayaa ahayd
lacagtaas xilligii loogu talagalay dabcan halkii loogu talagalay maanay gaarin oo waatan uu madaxweynaha Hirshabeelle shalay oo bishu ay 10 ahayd uu sheegayo in ay soo gaartay lacagtaas muddo 7 bilood ku dhawbay lacagta maqnayd oo aanay gaarin halkii loogu talagalay adinku ma ka warhayseen lacagtaas inaanay gaarin meeshii aad u qorsheysan
anagu wixii aanu qorshaha iyo arrimaha maaritaanka farsamada ah waxa iska leh dawladda Soomaaliyeed ama han noqoto dawladda federaalka ama dawlad goboleedyada han noqoto laakiin shacabka reer Djibouti wixii ay ku soo gurmadeen ay walaalahooda ugu soo gurmadeen waxa waajib ka saaray yahay inay u dhiibaan maaritaanka dawladdii dhexe ee federaalka ahay marka gudigii ay dawladda Soomaaliya u magacowday masiibooyinka qaran oo uu hoggaaminayo wasiirkii wasaaradda maaritaanka masiibooyinka iyo gargaarka iyo masiibooyinka oo maaritaanka Xamse uu hoggaaminayo ayaa anagu gacanta kaga rignay deewaad garanaysaayo sida uu waajibku yahayna waa sidaas oo anagu inaan u maamulno maaha waajibka iyagu ee wixii gargaar inaan maaritaanka walaalaha iyo kalsooni weyn ayaan ku qabnaa inay maaritaanka shicibkooga ay wixii loogu dhiibo ay gaarsiinayaan waana dawlad runtii dhibaatooyin far badan ay haystaan oo fatahaad oo kale ah ma aheyn amnigii dhismihii dawladda la dagaalankii maaritaanka argagixisada kolka haddii aanay weli gaarin wax malaha de iyaga ayaa maaritaanka iyaga ugu maaritaanka faradhuuban
dabcan
way u wadaan nina jirkiisa biyo kama dhawro marka waan ku kalsoonahay inay meeshii ugu baahi badnayd ay kulli gaarsiiyeen
way dabcan waan ka warhayna magaalada Beledweyne si aad baad uga warhaysaan oo ciidamo jamhuuriyadda Djibouti ka socdaba halka jooga marka waxaan u fahmay in aad la socoteen in lacagtaas aanay gaarin dadkii aad ugu talagasheen laakiin aad ka gaabsanayseen in aad faragelisaan oo aad la xisaabtantaan dawladda federaalka
walaal anigu sida aan aaminsanahay waxa weeyaan ciidamada AMISOM ee Djibouti ee halka jooga ay shaqada ay hayaan iyo shaqada gurmadka ah ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka sameeyayso oo dalkayga u sameeyayso waa kala laba hawlood gargaarkaasi waxaan aaminsanahay annagana uu naga soo tagay ummada Soomaaliyeedna hoggaankeygii ayaan u dhiibnay annaga xageena waajibkaasi inaan gudanay oo ummada reer Djibouti ay gudatay kuwa soo socdana oo xil naga saaran yahay oo walaalahay aan mar walba maaritaanay u gurman doono hadii Ilaahay yiraahdo kamaanta jooga iyo maaritaanay kuwi yimaadaba kuwi isku gurmada aanahay waxaanan rajaynaynaa maaritaanay masiibada maanta taagan ee cusubna in dawladda Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed shicibka ganacsatada culimada iyo cid walba ay gurmato iyo heedaha caalamka iyo kuwa maaritaanay gobolkuba sida annagaba ay tahay inaan yeelno waa inaan u gurmano ummada Soomaaliyeed ilaa ay cagaheega isku taageyso
ma idin ku abuuri kartaa wax niyad jaba lacag aad 7 bilood ka hor ku deeqdeen in aanay gaarin dadkii loogu talagalay oo 7 bilood kadib xalay ay gaarto ama ay ku dhacdo qasnada dowlad goboleedka Hirshabeelle sida madaxweyne Waaraba uu sheegay kadib markii gudigii gurmadka fatahaada beledweyne ay arinta ka dhawaajiyeen oo banaanka ay soo dhigeen in lacagtii Djibouti ay ku deeqday aanay iyagu soo gaarin
walaal wax anaga niyad jab ah hadda ma maleynayo in meesha su'aashaasi ay ku jirto dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ba hawsha u taale iyo culayska haystaa uu ka badan yahay lacag gurmad ah oo gargaar ah aan mar maaraytaan anagu siinay kuna karsoonahay inay gacmihi aaminka ay ku jirto waxa ay waxan nasaarani wax weeye kulba hawsha taagan iyo dhibaatooyinka hadda taagan sidii wax looga qaban lahaa ama wax looga la qaban lahaa walaalahayaga Soomaaliyeed taas ayaa ka muhiimsan ina maaraytaan lagu eetamo wax maaraytaan gafka iman karo ilo ka iman karo laakiinse meeshii si tagay oo maaraytaan gaaray
sideed u aragtaa si kooban adigu iga jawaabay sideed u aragtaa adigu shakhsiyan maadaama aad tahay masuulkii jamhuuriyadda Djibouti Soomaaliya u qaabilsana sideed u aragtaa in lacagtaas aad ku deeqdeen 7 bilood kadib dib loo helo oo halkii aad ugu tala gasheen 7 bilood kadib la gaarsiiyo
anigu su'aasha aad weydiinayso jawaabteeda ma hayo waxaan ku yiri dawladda Djibouti gargaarkii madaxweyne Ismaaciil Umar iyo dawladda iyo shacabka Djibouti ay soo direen wuu gaaray walaalahayaga Soomaaliyeed 7 bilood ka hor ayaan gaarsiinay oo la naga gudoomay hadaad u baahan tihiin inaad arshiifka sii maaraytaan raacdana waad helaysaan jeega nambarkiisi iyo saacaddii la naga gudoomay iyo cidii naga gudoontay walaal
hatna dhigistiyaal ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska V O A iyo Maxamed Olaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhigistiyaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A. Meelo badan oo dunida dadka waxaa lagu amray inay guryaha ku ekaadaan xanuunka COVID-19 awgeed. Haddana waxaa la ogolaa in qofku uu dibadda u bixi karo oo uu sameyn karo jimicsi ama uu hawada soo qaadan karo si dhiiggiisu u helo oksijiin nadiifa, taasoo ka qayb qaadan karta sida dhaqaatiirtu sheegeen kobaca awoodda jirka ee la tacaalada xanuunka COVID-19. Jimicsiga iyo orodka waxa ay yareeyaan cadaadiska jirka iyo maskaxda, waxaa looga hortagaa ama ay yareeyaan miisaanka qofka, waxa ay xoojiyaan hanaanka difaaca jirka, waxaana qofku uu ka helaa hurdo wanaagsan. Haddaba toddobaadkii u dambeeyay waxaa baraha bulshada haystay muuqaalo video oo muujinaya Soomaali ku kala nool dunida dacaladeeda oo ka qayb qaadanaya mashruuc loogu magacdaray walaal ila orod. Muuqaaladan waxaa ka soo muuqday inta badan ciyaartooydii hore ee dalka soo maray, macallimiintii sportiga oo meelo badan oo dunida kala jooga, waxaana markii dambe ku biiray dhalinyaro. Faris Jarles waa qabanqaabiyaha mashruucan ee magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxa uu barnaamijka Elayska uga waramay sida ololaha orodkan uga socdo Toronto iyo agaariheeda.
Maasha Allah, waxaan ku bilaawnay anaga dhalinyaraan ku bilaawnay maadaama fikirka fiicnaa oo noogu yimid Sweden oo halkeen Injeer Ismaaciil Jamaica. Aan ka ambaqaadnay Toronto, waxa Toronto kasii ambaqaaday lajanadii ciyaartooydii barisanaadkii dhammaan dhalinyaradii wax arsan magaalada Toronto ma laha, waa la soo wada baxay, waa la wada taageersan yahay. Annagoo yaraan bilaawnay oo 6 qof oodaan ku bilaawnay, maantana waxaan maraynaa ilaa 150 qof inaan ku cararno oo meel walba laga wada cararo. Toronto ina waxageeda waa magaalo weyn, colado raggii telefoona la wada leeyahay, waa la wada xiriiraa, waa la isballansadaa, meelaha lagu wada ballamaa. Qaarkii naga soo gaari waayna meeshoodii ku cararaan, waa iska warqabnaa. Alxamdulilah, walaal ila orod worldwide way dhaqaaqday. Waxaan oran lahaa wax dhaama la waa lagu soo biiro.
Shakhsiyaadka ka soo muuqday fiidiyoyadii ugu dambeeyay waxaa ka mid ahaa Cabdikariin Cabdulle Shide. Cabdikariin Cabdulle Shidle oo lambarka 11-aad uga ciyaari jiray kooxdii Fiat ama Wagad ee Soomaaliya. Waxaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada London. Waxa uu iga waramay waxa ku dhiirigeliyay ka qayb qaadashada orodkan.
Waxa weeye xanuun horta Ilaahay ha naga dul qaado. وحنون أدين كون جلوبال أدين كون ميد مركا وحوي مركو صوب بحي حنون كاس أيا حنا بالله وطني كان اسمه الجامايكا ويركي إلى هنجر ويركي برسماتك مركا وحالي حنون كان مر الله مركو صوب بمان بحي ويروف صوب جلي قرد كان بلاوي وحالي حبتك أي فريستا حبتك كنت إليا قبو برفو كنت إليا حبتك شفك ثم بضاها أي فريق صناعي أمريكا وحقرونا اللي يري سبورتي إن ترينينغ الصناعي إكسايز مور إكسايز إنتو سكو سجل مور إكسايز كأجنا دو في عيني في وحوي وكذب تونا نساء تقول في السداش إنه صباح كاسو هذا بس كمرك سبورتي إنتو هذا بدن وعزمات كقمة عن أبرك رقم وحوي وكو غد هذا إنتو هذا بدن كرام فارسك مرك حوال كاسان هالمجال
عبد الكريم ayaa faafahinaya qaabka ay u wada ordaan xilligan coronavirus awgii dadka lagu amray inay kala fogaadaan
marka dhalinyaradu meelo kala duwan ku ordaan aniga marka waxaan mahay in aan westigaanahay south west london marka waxaan inta badan ku ordnaa buuraha heliska norwood ayaan isugu tagnaa marka la isku soo dhawaado distance aan sameynaa social distance waxa kala fogaanaa marka orda la sameeyaa marka oo trainina walaal ila orda maareeyay buuraha ku wareegana soob dheeran sameeyna rag inta badan aniga hoggaamiyo waxa dhalinyaradan South West London marka orodka aniga soo dabay xirtaan ka bacdi jimicsi badan sameeyna amadu kala fog tarina marka waxaan ka warhelmay cudurkan coronavirus ku wax looga badbaadi karo inuu yahay exercise qofka uu sameeyo
raga kaliya maaha ee fiidiyadan waxaa ka soo muuqday dumar ka qayb qaadanaya orodka iyo jimicsiga. Xamdi Jaamac Cali ayaa ka mid ah gabdho ku dhiirigelinayay dumarka inay guryaha ka soo baxaan oo ay ka qayb qaataan orodkan magaalada Stockholm ee dalka Sweden.
Waxaa kale oo faa'iidadii ugu weyn oo kaleeto waxay tahay inaan dad badan encourage gareysmeen oo guryaha ka soo baxeen. Waxa kale oo ugu sii wanaagsan oo aan ka helnay barnaamijkan ayaa waxay tahay isbarashada iyo isku xirka bulshada Soomaaliyeed walaaltinimada af qaarad ka qaarad dadkii inay isbarteen ay macnaha ay jacayl iyo caafimaadkooda ay ka sheekaysanayaan ay siday macnaha ay u kicin lahayn caafimaadkooda iyo
Xamdi ayaa ka warramaysa xamaasad iyo Britain uu orodkan ka dhaxdhaliyay sida ay sheegtay qaar ka mid ah dumarka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Stockholm.
Gabdho badan waxa waaye boqolkiiba 80 gabdhihii gurigaha joogay way soo wada baxeen. Kulli gabdhihii waxay bilaabeen socod, waxay ku xisaabtamayaan kilomitir, inta kasoo kilomitir baan socday, anigana intaasoo kilomitir way isbalansanayaan. Aad iyo aad wallaahi ayadoo aan ahayn bio warankeeda anaga hadda gabdhihii magaaladeena Stockholm gabdhihii dhan waxay bilaabeen socod iyo kilomitir inay xisaabtamaan maalintii intaas oo kilomitir way isugu faanayaan kilomitirka encouragement heblaaya way samaysay adigana waa samayn kartaa marka mid walbaba waxay samaysaa inay soo baxdo marka caafimaad badanaa laga helay iyo farxad wallaahi
orodkan hadda ka bilowday meelo badan oo dalalka Yurub iyo Waqooyiga Ameerika waxaa fikradiisa lahaa oo bilaabay injineer Ismaaciil Aydiid oo loo yaqaano Jamaica oo lambarka 11aad uga ciyaari jiray naadigii madbacada qaranka ee Soomaaliya. Injineerka ayaan kula xiriiray qadka taleefanka ee Sweden waxaana ugu horeyn weydiiyay waxa arintan ku dhaliyay.
Walaal marka hore aad baan ku salaamayaa adiga iyo dadka dhageysanaya iyo adigaba iyo ilaacadii VOA-da aad baan ii salaamayaa waan igu mahadcelinayaa. Barnaamijkan wanaagsan ee soo qaban qaabisan inaad ummadda u gudbisaan. Barnaamijkan waxa ugu dhashay aniga muddo badan baan ordayay oo training sameynayay maadaama nin sports ah oo maanin joojin anoo shaqaysanaya timeka fasaxa ah ama maalintii 30 minutes 40 minutes waxaan sameeyaa training mar jiim baan tagaa mar waan ordaa. Marka waxaan ku fikiray meelaha aan ku ordayo inta badan waxaan arki jiray dadka waddankan u dhashay iyo ajaanibta kale ayaa ku badan oo ila orda meelaha aan la kulma. Qof Soomaali ugu yeedo waa arki wey hal nin oo saaxiibnahay ayaa isla cararay isagana fursad u ciyaari jiray oo number 7 ka ciyaari jiray Saciid Galgaduud leeyahay Saciid ba maalintaba la tusan ku wadiyo Saciid qof Soomaali intaasan waddankan ku ordayay qof Soomaali igama horbaan weligii marka nin waxaan go'aansadaan ku yiri dreamkiigina waa ahayd maalin Soomaalida inaan kiciyo inaan dadka walaalahay maadaama cudurka hadda uu bilaabmay oo guryaha ku jiraan inay ku sii dhiman karaan guryaha dhexdooda oo guriga fukti weyn leeyin badana in macnaha aan u gargaaro oon u sheego in haddii la yidhi stay at home aysan ahayn sariirtaada hoos gal ay tahay ka fogu hadal cudur leedahay ama u adareento macnaha cudurkan covid ka ama adareento symptomiga wax gurigaaga joogto hadaan qabin inaad baxdo sida umado kale aad soo ararto walaa magaalada adigu wadanka aad deganayaan close down wax lagu sameeyo shutdown laga dhigid oo shaqadii furan tahay iskuuladii free magar waxa jira walaalahaaga Soomaaliyeed ee dunida caalamiga ku nool u gargaaro la qaybso inay jimicsadaan si jirkooda u helo difaac cudur kasta qofku markuu urdo training sameeyay jirkiisa difaac buu leeyahay oo iska difaaci kara cudur walba soo macnaha oo soo wajaha isla marka Soomaalida maadaama 30 sano hadana waxa ku jira fikri wadankoodu burbursay dibadahana aysan ku haysan wanaag badan iyagii sarkaya oo dhibaato dhaxal Soomaali in macnaha ay ku walaalo wax taasi markii ay jirkooda u caafimaad oo maskaxda caafimaado la helo macnaha dad bulsho badan oo Soomaali ah oo qurmaha ku nool caafimaad inay iyaguna hadda waa laga soo cararay garow waa laga soo cararay waxa laga soo cararay Hargeysa Boorame waxa laga soo cararay Buucame Lasaano Buuso Mareeb Muqdisho Janaale Qoriyoole intaas waa laga soo cararay
Injineer Jamaica iyo saaxiibadii ayaa adeegsaday baraha bulshada si ay mashruucan meelo badan u gaarsiiyaan
social media la saaxiibay anigana waa la xiriiray hadda waxa orday dadkii sporting ahaan jiray waa soo wada kacay hadda bulshadii caadiga Soomaalida ahay ayaa soo kacday because anaga Soomaalidu waxaan aaminsanahay in ninka kubadda ciyaara ama basketka ciyaara ama footballka ciyaara ama tennis ciyaara in sports kale uu yaqaan laakiin qolalas leeyahay professional laakiin umadan kale sport waxa la qof kasto sport sameeyay taas aad dadka ku wacyi geliyay weegi hal maalin baan soo gelin jiray wacyi gelin oo live ah soo gelin jiray waliga facebook baan soo gelin waxaan u soo galay inaan u heeliyo umadda Soomaaliya in la helo jir caafimaad qaba maskax caafimaad qabta iyo deegaan caafimaad qaba oo dhinaca Soomaaliya xitaa marka loo eego
Jamaica ayaa aaminsan in orodkan uu sidoo kale qayb ka qaadan karo dib u heshiisiinta iyo nabadeynta Soomaaliya waayo buu yiri sportiga ayaa soo kordhin kara Soomaali badan oo jir iyo maskaxba fayow
talaata xitaa orodkan horta istaagi maayo uu soconayaa ilaa aan ka helo qofka ugu dambeeya Soomaaliya oo jirkiisu caafimaad helo oo magaalo iyo midba laga cararo markaasaan u soo jeesan doonaa qalaabta labaad ee qaadi doona ee noqon doonta Soomaaliya inay miis wada fariistaan because markii dadku maskaxdooda iyo jirkooda wax caafimaad qabo waxay noqonaysaa inay si wanaagsan wada hadlaan oo wada fariistaan oo isweydiiyaan halka macnaha ku jira macnaha ummadda Soomaaliyeed ama qurmaha noqoto ama gudaha noqoto wada gudihiisa
inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay mashruuc orod iyo jimicsi isugu jira oo Soomaali badan ka bilaabeen meelo badan oo dunida ah intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya ramadaan kariim
aad ayuu mahadsanyahay maxamed colad inala socodsiinayay barnaamijkii ilayska v o e
gurdhu waxaad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo cabdixaafid cawl ismaaciil
xanuunka COVID-19 ayaa gaaray aqalkacad ee Mareykanka iyadoo maamulka Donald Trumpna ay dadaal ugu jiraan sidii loo furi lahaa qaybo ka mid ah dhaqaalaha dalka tirada ugu badan ayuu xanuunku ku dhacay dalkan Mareykanka waxaana ugu dhintay dadka ugu badan laba xubnood oo ka mid ah shaqaalaha madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xaaskiisa ayaa labadaba jimcihii laga helay xanuunka xeerlayaha guud ee gobolka Georgia ayaa ka codsaday waaxda cadaaladda inay baaritaan ku sameeyaan dib loo geystay nin dhalinyaro ah oo la yidhaahdo Mahmoud Arbery ninkan dhalinyarada ah oo madooba ayaa laba nin oo caddaan ahi ku dileen magaala xeebeedka Brunswick 23-kii bishii Febraayo isaga oo meel ordaya dowladda ayaana iminka xiday laba nin ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa sheegay in aan la joojinaynin si buuxda badooga saameyd Britain waxaan ugu baaqay dadka inay feejignaadaan inta ay dowladdiisu ka shaqeynayso tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si loo khafiifiyo isdhexgalka bulshada fariintan ayuu ra-iisul wasaaruhu u jeediyey dadka ku nool mandaqada ku nool England dowladaha mandaqadaha Scotland Wales iyo waqooyiga Ireland ayaa sheegay inay iyagu sii wadayaan siyaasadda joogista guryaha oo aanay khafiifinaynin ra-iisul wasaare Johnson oo ka hadlay moodbaahiyaasha Britain ayaa sheegay in ay in yar in yar dabcin doonaan bandooga iyada oo uu yidhi iminka ay dadka guryahooda hortooda ku jimicsan karaan dadka qaarkiina loo ogolaan doono buu yidhi haddii laga maarmi waayo inay xafiisyada u shaqo tagaan
dalka ah Pakistan sarkaal sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa baashtuuga Pakistan ee taxafusuus iyo xubin ka tirsan goolaha ururkaasi ayaa ku eedeeyay koox Malaysia oo ay dawladdu taageerto weerarkii toddobaadkii aynu soo dhaafnay lagu qaaday hoggaamiyaha kooxdaasi ee koonfurta gobolka Waziristan. Waxa uu sheegay inay cad tahay in ay dawladdu la kulahayd iyada oo buu yidhi ay jireen shilal noocan oo kale ah oo hore u jiray dawladduna ay ka aamustay. Baashtuun waa qoomiyadda ugu weyn dalka Afghanistan, laakiin Pakistan tiradoodu waa yar tahay. Inta badanna waxa ay ka cawdaan in lagu hayo cadaadis.
Markayaasha ku dhaqan degmada Salaaxle ee Soomaaliland ayaa VOA u sheegay in xaaladoodu ay aad u liidato iyadoo ay uga sii dartay intii cudurka COVID-19 uu ka dilaacay dunida. Wariyaha VOA Khadar Maxamed Cabdulle ayaa booqday Salaaxle, warbixintan ayuuna noo soo diray.
Waqtigan iminka la joogo, dhulku waa cagaar, goob kastoo aad maraysana biyaha ayaa fadhiya. Sannadkii ka horreeyay 2019 isagana waxa uu ahaa mid barwaaqa, iyada oo duruufaha nololeed ee dadka u muuqda ama sida guud laysaga warhaya ay cid kasta ula eeg tahay qof kasta iyo hayntii. Dadka magaalooyinka jooga ayaa waqtigan aan war badan ka haynin inay jiraan dad 3 sano ka hor cayloobay oo weli bannaan fadhi ama degal fadhiya. Degmada Salaaxle waxa ay ku dhowaa 70 kilomitir koonfur kaga beegan tahay magaalada Hargeysa. Waxaa duleedkeeda fadhiya dad tiradooda lagu qiyaasa ilaa 500 oo qoys. 3 sano ee ugu dambeeyey halkan ayay barakacayaal ku ahaayeen. Waa dad xoolo dhaqato ahaa oo noloshooda maamulan jiray, laakiin hadda waxa ay eegayaan gaarigii soo muuqda. Goor habeennimo caweysnimo ah oo ay rabadaan tahay ayaan galay ama aan ku beegmay. Dad badan oo dumar iyo caruur badan ayaa ku soo ururay baabuurkii aan watay. Waxay u malaynayeen inay waxoogaa dhaqdhaqaaqa ama in uun raashin uu gaarigu u sido ama wax loo qaybin doono. Waan isu sheegay kadibna waxaan u waramay in codkooda ama fariintooda aan qaadi karo, laakiin aanan caawimo iyo taakulo kale aanan awoodin. Waxaan markiiba helay qaar ka mid ah hooyooyinkan, waxaana sawir ay ka bixinayaan noloshooda iyo sida xaaladdu ay ku tahay.
Faadimo Cabdullaahi Cismaan.
Faadimo, goormaad adigu halkan soo tagtay?
3 sano ayaan deganaa. Keentay waxa weeyaan abaar adag oo saameeya leeyahay nagu dhacday. Waxaanu ahayn dadkii xoolo dhaqatada ahaa, noolo ku nool. Haddii aanu ahayn nooli markuu iska baxay, wixii kici kari waaye mayna wixii kacay dhulkan u soo firxaday. Haddii aanu u soo firxanay degmada sharafta leh iyo haddii aan la yiraahdo maamulka ayaana gacan qabtay, halkan ay dabada noo dhigee. Waanu iska naalay, oodahan soo garaacanay, fudadaha yagaanu ku dhisnay. Le dubarku markuu waayeelana waa uu taaha, kolkay umulaana way taaha. Labadii oon midna kininaanaanu haysana waanu haysana waa noo degal fadhi.
Waa waqti lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo sideedaba culays dhaqaale iyo mid nololeedba u leh. Waxa dadkani ay isha ku hayaan in ciduuni ay u soo jawaabto oo ay taageero caafimaad, cunto, biyo iyo mid kasta oo ay u baahan yihiin ba ka helaan.
Baan Axmed Ibraahim Cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Salaaxle. Khadar Maxamed Akulo waxay ahaayeen dadkani markii ay xooluhu baxeen, dadka abaarihii la kala wada guuray xoolihii ka jabeen ayay ku yimaadeen iyagoo baraka ah degmada Salaaxle. Kadib waxaan dejinay goobta markii aynu taagannahay, waxaa degan 500 oo qoys ayaa iska fadhiya. 500 oo qoys waxay u fadhiyaan Ilaahay unbay fadhiyaan halka, iyo kolba wixii aanu buuyo biyo yar iyo baad Ilaahay dadkiisa uga helo ayme fadhiyaan. Wax kale oo ay ku fadhiyaan ma jirto. Xaaladoodu way aad iyo aad bay walaahi dadka u adag tahay.
Oday Carab Jagac ayaa ii sheegay in intii coronavirus uu soo baxay ay xaaladoodu sii murugtay oo ay sii adkaatay.
Markii aan cudurkan la arag, adduunku wuu isu furaa, dhaqdhaqaaqa noo imanaya dee sidan wuu dhaam. Laakiin intii waxaan dhacay, cidna maana arag, cid wax sidatana maana arag. Sidaas ayuu dadku walaahi dhibaatadiisa lama koobi karo, hoos looma baadi karabo, yacni faraheeda lagama sheekeyn karaan wey.
500 ee qoys goobtan ay ku nool yihiin ma laha wax suuliya haba yaraatee. 3 habeen ka horna daadkii ugu badnaa ayaa ka rogmaday oo cirkii helay waxa uu soo rogay daad fara badan. Taasi waa ay dareemi kartaa cid kastaaba duruufaha iyo caafimaad darro ee ka dhalan kara xilli weliba ay dhegtu taagan tahay oo dunida uu ku soo kordhay cudurka coronavirus oo si weyn lagugu leh dhinaca nadaafad darrada. Intii aan ku jiray wareysiga, mid ka mid ah hooyooyinka halkan jooga ayaa taagnaan kari weyday oo dhulka iska fadhiisatay duruufaha caafimaad ee nafteeda la dariska darteed. Waxaan weydiiyey magaceeda
Faadumo Guure Xuseen.
Waad fadhiisataa?
Waxaan waan taagnaan karin.
Ma taagnaan karin?
Ama taagnaan karin? Shilis fadhiisataa?
Waad ku fadhidaa?
Waan ku fadhiyaa. Waan taagnaan karin. Waxa weeyaan xagga awoodda weeyaan. Dumarka hore Ilaahay bay mahad u sugantay. Waayaha iyagu ku la koobi karo Ilaahay baan horta baahan. Waayaha iyagu ku la koobi karo saaka maahaba. Soomaad garan. Dani waad halkaan dhigtay. Waqtigana imika waabay u khayr badantay. Way u bilo badantay oran maayo. Way u khayr badantay. Rabadaana way tahay. Waxa weeyi waa dhag ha soo kordhay. Raashin laaba soo kordhay. Suuli ma lihin. Ma garanaysaa? Barkad ma lihin oo nooma qodna oo kama dhaansanno. Biyalaantu halkaa waabay naga haysaa.
Cabdi Hayba Cali waa gudoomiyaha barakacayaashan.
Dadka imika halkaa degane 500 suuliye ma leh. Guriyana ma leh. Biyana ma hayaan. waxa la waxay hayaan oo nololi oo bixi aan intayn binaadan ku noolaan jiray maba jirto waanu iska fadhinaa ilaahayna waxaan ugu mahadnaqnaa iyo dhibaatadaas oo deeku sagano halkaa ilaahay iyo dawladda ay dejinay iska fadhiyaan
gudoomiyaha degmada Salaxley Ismaaciil Yuusuf Xuseen ayaa sharaxaad ka bixiyay baahida ay dadkani qabaan
tawala farabadan dhibaato haysta cid qaabishan ilaahay kama jirto waxaan rajaynayaa insha Allah Ilaahay kariim in dadka muxsiniintii bisha Ramadaan ay wixii ay baxsanayaan meelaha ugu haboon bay ka mid tahay insha Allah Ilaahay kariim ku xisaabtamaan ay ka soo taraan waxaan noogu darani waa dhinaca hoyga iyo maxaa dhadaa arintaas saltationka iyo waxbarashada iyo caafimaad gaar ah waa ummad dhan oo waxay u baahan yihiin barnaamij sano gaar ah loo sidii bini'aadamku noolaa dhanba dunida deelo noolaadaan
meeshu kama fuga magaalada Hargeysa 70 km waa ay ka yartahay laakiin waxa laga yaabaa in xataa dadka Hargeysa ku nooli aanay warka haynin iska daada dibada ku noole. Inkastoo waqtigan guud ahaanba duruufaha dadku ay iska adag yihiin, Ramadaantanina ay kuwii hore kaga duwan tahay xaalad ahaan xayiraada iyo dunida saameynta dhaqaale iyo ganacsi iyo isu socod ee uu cudurka coronavirus ku keenay, haddana marka aad dadkan aragto, waxaad ogaanaysaa in ay jiraan kuwa aan cid ka jilicsani aanay jirin ama ay yartahay. Khadar Maxamed Cakule, VOA, degmada Salaxley.
Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed. Waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii badanaya kiisaska dadka uu ku dhacayo xanuunka COVID-19 gudaha dalka iyo kuwa u dhimanaya cudurka iyadoo haatana ay muuqato in xanuunka uu ku faafayo amaba uu ku baahayo magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliya inkastoo awaamiir hore ee dawladdu u soo saartay si looga hortago loona xakameeyo cudurka hase ahaatee amarada la soo saaray uma dhaqan gelin sidii loo baahnaa haddaba yaa iska leh hirgelinta mas'uuliyadda arintani waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa doodeyga la qayb galaya professor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed iyo nuur sheekh usmaan sheekh abdullahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay professor maxamed
cudurkan dilaaga ah COVID-19 waxaan u jeednaa inuu dalkeenana aad hadda farakulul ugu hayo dadkuna wacyigelin badan ay dawladdu samaysay xarumo badan oo lagu badbaadiyo dadka lagu kala badbaadiyo dawladduna waxay samaysay wacyigelin badan ee waxa bulshadu inta badan hadda awaamirti dawladda way ku dhaqantay way qaadatay meelo yar yar oo waxa jirta wali ma garanaysaa aan wacyigelintii si fiican inay u gaarin laakiin wasaaradda caafimaadka dawladda federaalku waxay xoog saaraysaa inay cid kasta oo qaadan weyda ay ka dhaadhiciso ayna maxay ahayd ku daba taagnaato si loo qaato bulshadana waxaan leenahay wasaaradda ha loo hoggaansamo cid kale maanta la raacaya wasaaradda caafimaadka ha loo hoggaansamo awaamiirta ha la qaato
nuur sheekh usmaan
marka dawladdu waa ay ku mahadsan tahay horta awaamiir bay bixisay oo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waqafta irmaha diinta iyo wasaaradda warfaafinta iyo gobolka banaadir iyaga u xirsaarnaa wacyigelinta wacyigelintii marka waxa la rabay inay joogteeyaan inay soo kormeeraan in ciidamada iyo la amro in awaamirti la fuliyo boostajiyada hadda baawurta laga raaco kale suuqyada dhalinyaradii oo kale wacyigelin toos ah oo ciidamada dawladda iyo taliyaasha iyo kulli ay ka wada sameeyaan gudoomiyashu waa loo baahnaa way waxa loo baahan yahay meeshan awood fulineed inay muuqato way oo booliska la arko iyagoo jidbontiyadii jidalka jooga iyagoo dadkii dhibaateeyeen oo wacyigelin u sameeyaa dadka wacyigelinta sameeyaa oo garab u ah oo dhinac socdo oo la socdo oo dadka binaadanku waa inuu garadlay Soomaalidu tiraada way qofku wuxuu indhihiisa u jeedo ayuu waxa weey ka cabsanaaya way marka dadkii indhahooda uma jeedaan ciidan fulinaya hawshi amar baa la soo saaray nolba xafiisiisa ku laabtay way marka waxa ka muhiimsan bulshada in la dhax socdo awaamirti la fuliyo la dhaqan geliyo dadkii wacyigelinta sameeyayna hada garab loo noqdo lagu kormeero shaqadii
sida Nuur Sheekh Cusmaan baa uu ku dooday marba hadii dawladdu ay soo saartay amarka ma ahayd in dhaqan gelintiisana ay ka shaqeyso professor maxamed
dawladdu hadafkeedu ma aha inay hub qaadato oo ay shacabka maxay heeri xoog wax ku marsiiso maha awaamirta dawladdu waxay ku dadaalaysaa inta loo inka la qaato oo lama oran karo way wada qaateen laakiin waxa weeye dadku dalku dalbaaba ay oo man garanaysa dhaqaaliis hooseeyay weeye dadku iyagu awaamirti qaatay ayay dantu waxay kalifaysaa in marmar isku soo dhawaadaan iyagu adeeganaya marka taasna waxa weeye wasaaradda caafimaadka ku dhex jirta si dadku ay u kala fugaan lahaayeen ay isku ilaalin lahaayeen caafimaadkooda dagaal lagu la jiraa in la ilaaliyo laakiin si dawladdu dagaal kulama jirto ciidana oo ciidamana ku soo daadin mayso oo maaha meel dagaal ka socdo laakiin waxa weeye awaamirtu waxa weeye waa barasweydeen wax la iska dhaadhiciyo ay dadku fahmaan sida aan hadda aragno waxa weeye dawladdu dadaal aad iyo aad u dheer ayay sameysay balse meesha waxa ka muuqda inay bulshadu gaab sameeyayso oo ayna u dhagal nugleyn marka haddii bulshada laga rabaa inay u dhagal nuglaato dawladda oo ay kaalmo oo maxay hayday qaadato awaamirta dawladda si loo wajaho maxay arrimaha caafimaadku ay halkaasii uga noqdaan kuwa najaxa oo ma garanaysa ay dadku halkaasii uga soo baxaan awaamirti marka bulshooy waa inad qaadataan awaamirta dawladda waa inad u dhagan nuglaataan dawladda waa inad awaamirta dawladda ku shaqeeyaan awaamirta wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka si loo gaado caafimaad taama ilaahay baan caafimaad haya bulshooy waa inad u dhagan nuglaataa dawladdu intii dadaalkeeda way qaadatay bulshooy xag kaalintiini waa inad qaadataa
Nuur Sheekh Cusmaan waa dagaysanaysa professor maxamed waxa uu ku doodaya in dawladdu dadaashay wacyigelin iyo hawlo badan ay socdaan hase yeeshee bulshadu aanay u dhigan nugleen talooyinka caafimaadka iyo baraarujinta cudurkan loona baahnaa in iyagu talaabo qaadaan ma mooda sida professorku ku dooday wali bulshadu dhankeeda inay hawsha ka jifto
horta waa u mahadsan yahay barsoorku hadalka soo u dhigay maaha dawladdu awaamir way soo rogtay waa sax anagu waxaan ognahay caasimadda iyo guud ahaan gobolada gudoomiyasha arrimaha bulshada intii loo yeeray inay gobolada iyo caasimadaba kulligood in la amray in bulsho walba degmada ay degan tahay inay wacyigelin ka samayso wacyigelintii marka way socotaa waana la sameynayaa gudoomiyasha arrimaha bulshada nin walba dadaalkiisii iyo degmadiisii iyo gobolkiisii buu ka howlgelayaa hase yeeshee waxa meesha ka maqan taay muhiim in la tilmaamo dawladdu dadka awaamirta qaadan waaya ma waxa la dhahay waa laga aamusaya ilaan waxan cudur halis ah meesha yaalo mareekan iyo ingiriis iyo talyaani oo ognay adduunka dhan soo u galay way marka inaga dadka dawladda waxa laga rabaa amarkii ay sameysay in horta fuliso dadka bulshada qayb dawladda way la shaqeeyaan qayb way jecel yihiin gaana dadka wacyigelinta loo diraan qaar kood aan ku jiro kamid aha qaar kood baa waxay ku leeyeen corona virus kiba idinka noo wadaan idinka keenaysan bay dhahayaan way marka suurtagal ma aha in dawladdu amar inta bixiso ay haddana bulshadii ka dhex muuqan weydo gudoomiyasha arrimaha bulshada markii la amray inay bulshada wacyigelin loo sameeyo oo suuqyadii iyo waxa weeye goobihii ganacsiga iyo boostojooyinka iyo meelihii baabuurta ka baxaysa markii la amro in la tago iyo masaajidada iyo goobihii guud danta guud oo dhan markii la amro waxaa la rabaa dawladdu inay kormeerto oo taliska booliska kormeero iyagoon wax cabrinayn ma aha barasoorka soo u dhigay qasab ma aha awood ma jirto ma dhaha dadka qaar awood u baahan ba ku jira awood in lagu xakameeyo u baahan ba jira dad waxa jira awood in lagu kala eriyo u baahan marka waxaas waxaa loo baahan yahay dawladdu dadka awaamirteeda qaadanaya waaba dadka loo baahan yahay laakiin dadkan qaadanaynin waa in awood loo isticmaalo oo awoodi mar walba ay jirto booliski shaqeynayaan social movement-iga waxa la yiraahdo lama socdaan bataatanba waana amarka guud waxaa la doonayaa dawladdu inay si rasmi ah uga hawlgasho awood waa loo baahan yahay wacyigelin waa loo baahan yahay tartiib u socod iyo ayar dadka in wax loogu sheego waa loo baahan yahay ninkii qaadan waayana dee waa in qasab awood lagu socodsiiyo waxa weeye bulshadii si fiican loola falgalo wacyigelintoodii la toosiyo
waxaan siinayaa professor maxamed
wax
waxaad og tahay dowladda federaalku min gobol ilaa iyo caasimad inay awooddeeda saartay siday xanuunkan COVID-19 ama maxay de fayraskan dilaaga ula dagaalamo. Waxaad og tahay xarumaha ay ku farabadisay laga furay ee magaalada Muqdisho, gobolladuna ay la mid yihiin, oran maayo aanu kaasa wax qaribay. Ninkasta waxaa laga rabaa berta u taagan yahay inuu heegankiisa ka sii adkeeyo talooyinka caafimaadka wasaaradda caafimaadka ay soo gudbinaysana inuu ku sii dhaqmo, dadkuna ay u fahmaan waxa loo ordaya waa noloshooda iyo ka hortaga caafimaadka. Markaa saaxiibkan waxaan leeyahay dhaliili meesha ma taale, hal wada shaqeeya baan leeyahay, hawsha si wanaagsan bay u socotaa. Anigu sidaan u arko bulshada ayaan canaan saaraya, aan leeyahay la shaqeeya shaqada wanaagsan ee dowladda federaalka wasaaradda caafimaadku hayso.
Innaga waxaa noo haboon dowladdu markii u horreysay awaamirta ay soo ridaysay qaar badan baan dhaqan gelin wayn. Dugsiyadii qur-aanka oo wasaaraddu amartay in la fasaxo ma ayna dhaqan gelin wayn. Masaajidada in la xiraa la isku dayay ma ayna dhaqan gelin wayn. In waxaa la isku dayay isbayska ama salaadaha markii la tukanayo sidii awal la ahaa masaajidadii laga kareeray yareeyo dadkii oo dadka la kala dira ama xiritaanka loogu dadaalo ma ayna dhaqan gelin wayn oo sidii baa la iskaga wataa wayn. Marka halista waxaa weeye ku soo wajahan bulshadan aad bay u badan tahay wayn. Suuqa iska dhaaf hadalba male, isagoo ciidii hadda ay soo dhowdahay oo nin walba shaati soo gaday iyo ugu jira kaba soo gada ugu jiro ayaa waxa weeye suuqiisa la isu dhex mulaaqaya oo la dhex ordaya wayn. Hase yeeshee awaamirtii shalay aad soo saarteen hadday dhaqan geli weyday waa inaad talaabooyin kala qaadaan, awaamiir kala soo saartaan, dhaqan gelintoodii kuwii hore ku dadaashaan, kuwa dambe soo saartaan si bulshadii ay u noqoto bulsho bad qabta iyo wanaageedii iyo horumarkeedii iyo caafimaadkeedii looga wada taxadaro wayn.
Haye Professor Maxamed,
aniyo saaxiibkay laba arkisiyood baan u kala wadanaa, halka u kaarka maaha meel kalan kaarka. Waad ogeyd awaamirtii ugu horreysay ee si qaldan inay dhibaato u dhacday oo ma garanaysaa ay wiil iyo gabadhi ku dhinteen may ahayn wax la weerarayo shacabka ee qadar alle oo dhacay buu ahaa. Ilaahay samir iman ha naga siiyo. Bandoogii la soo rogay halis baa ka dhalatay. Hab kale loo adeegsado waa la bedelay jadwalkii, waxaa loo bedelay hab wacyigelina oon ciidan ahayn kana xoog badan. Wasaaradda caafimaadku ay laamo fara badan oo caafimaad ka dirtay. Sheekhu uu arkaan u malaynayaaye xoogaa uu ka biyadiidsan yahay. Laakiin waxa weeye wasaaradda caafimaadku laamo badan bay samaysay, wacyigelin degmooyinka dhex gashay, meel kastay gashay, cid kastay la sheekaysatay, cusbitaaladii, dhakhaatiirtii, meel walba way habiso waxa weeye waxay samaysay xarumo badan. Marka waxa weeye halkii ciidankii waa la bedelay, waxa loo bedelay wacyigelintaasi. Shacabka uunbaa la rabaa inay la shaqeeyaan, maadaama dalku dal oo burburay oo hadda soo kabanaya uu yahay oo aan iskuna fillayn, dhaqaalihiisuna hooseeyo, ma qabo in xoog loo adeegsaday. Habeen iyo maalin waa wacyigelin baa socota, hadday media noqoto iyo hadday noqoto maxay ahayday dadkii caafimaadka oo gudbaya, waxaa jirta xarumo loo qaybiyey gaadiidka oo sid hadii kiisa soo kordhaan isla markaa taleefano la qaybiyey, xarumihii waa la bediyey, degmooyinkii baa laga furay, cusbitaaladii waa heegan. Markaa sidaa awgeed hoteeladii la yiri raashinka yaan lagu gadin waa la joojiyey oo waa la xiray, oo hadda ma jiraano meelaha laguma kulmo, maqaaxiyi la hor fadhiisanayay waa la joojiyey, meelaha tukaamooyinka ee lagu gado ee habeenkii raashinka cayriin iyo lagu kala gato ayaa waxoogaa dadku ka gataan. Waxa weeye bandoodu way socotaa, waana la qafiifiyey, dadkuna way qaateen oo sidii hore maaha. Marka waxaan qabaa inay hawsha si fiican u socoto, wax kaloo lagu kordhiya ayna jirin, wasaaradda caafimaadkuna tallaabadeedu si fiican u socoto, bulshaduna inta badan hadda ay ma garanaysaa waxna ay qaateen. Intaan qaadana waxaanu leenahay wasaaradda caafimaadka la shaqeeya si cudurkani loogu helo aynu uga gudubno, oo ilaahay ilaahayna u barino, qof walbana gurigiisa iyo hoygiisa ilaahay ku baryo inuu naga badbaadiyo isagoo iska ilaalinaya meelaha bulshada.
Nuur Sheekh Cusmaan, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, maxaa tallaabo loo baahan yahay in la qaado si guud ahaan loo dhaqangeliyo amarada iyo talooyinka la xiriira ka hortagga cudurka COVID-19?
Waxa weeye halista cudurkan uu leeyahay iyo adduunku sida uga taxadaray iyo innaga bulshadeenu sidee u taalay wax isu dhowmaaha, waxaan ognahay tusaale haddaan usoo qaadan wadamada deriska Mombasa iyo waxa weeye Islii oo kiisas yar laga helay oo weliba innaga aan noo dhigmin ayaa bandoo dowladdu kusoo rogtay Kenya. Waxa weeye bandoogii wax soo gelaya ma jiro, carwooyinkii suuqyadii kulli waa la xiray. Waa kaad ogtiina meediyaha laga wada qayliyo la yiri dowladdu iyada dhaqaalaheedu uu dhacayo lacagay ay ka qaadan jirtay ayay ku weynaysaa wey. Marka innaga kiisaskeenni oo haya iyo tallaabooyin dowladdu ayna qaadayni inay bulshadii isugu darsamaan macquul maaha wey. Dowladdu waa inay tallaabooyin kala qaado oo awaamirtii xoojiso, tallaabooyin adadag oo waxa weeye awoodi ku jirto oo waxa weeye xeeladii ku jirto oo nooc walba oo waxa weeye xeelada oo loo isticmaali karo ay ku jirto dowladdu waa inay qaadato. Anuu saasan xalka u arkaa.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa doodaygala qayb galay برفسور محمد أحمد محمود أو كمدا قوني هندا الصوماليات كسوغن مقدشو إي نور شيخ عثمان شيخ عبدالله أو برتي سياسة دي حرير كعالمي جاه انت دودان مدلا مده كل مدونة دي استيال سيدا إيو نبت قليو.
iyo maasantahay Seynab Abuukar oo ila soo ciinaysay doodii cabinet
markaan ku soo dhawaada xubinta faaqdada ciyaaraha Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa ila soo ciinaya
kulanto wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha kadib muddo laba bilood ah oo ay horyaalada kubadda cagta Yurub hakad ugu jireen karantiilka cudurka coronavirus ay hadda kooxaha kubadda cagta isu diyaarinayaan dib u bilaabidda horyaalka xilli ciyaareedkan 2019 iyo 2020 saddex kamid ah shanta horyaal ee ugu xiisaha badan Yurub ayay kooxaha heerka koowaad bilaabeen tababarka horyaaladaasi ayaa kala ah Bundesliga Jarmalka Serie A Talyaaniga iyo La Liga Spain horyaalka Ingiriiska weli kooxaha ma aysan bilaabin tababarka sababo la xiriira dowladda oo aanan weli ogolaan in tababarka ciyaartoyda isboortiga la bilaabo horyaalka Faransiiska isaga gabi ahaanba waa la soo gabagabeeyey waxaana koobka la guddoonsiiyey kooxdii hogaaminaysay bishii March markii horyaalka la hakinayay oo ahayd kooxda Paris Saint-Germain horyaalka Jarmalka waxaa la filayaa in dib loo ambaqaado 16 bishan May hase ahaatee waxaa laga cabsi qabaa in uu saameeyo go'aanka ee muddo 14 maalin ah ku karantiishay kooxda Dinamo Dresden ee horyaalka labaad dhammaan ciyaartoydeeda kadib markii laba ka mid ah laacibinteeda laga helay coronavirus gudoomiyaha horyaalka koowaad ee Jarmalka Christian Severi ayaa u sheegay warbaahinta ZDF ee Jarmalka in tani aysan halis gelin karin dhammaan horyaalka kubadda cagta maadaama buu yiri la filayay in ciyaartoyda qaar laga heli doono coronavirus markuu sabtida furmo horyaalka Bundesliga ayaa garoomada lagu ciyaari doono ay noqon doonaan kuwa albaabada u xiran oo aysan daawan doonin taageerayaasha tirada ugu badan ee loo ogolaan doono ayaa ah 300 oo qof oo isugu jira ciyaartoyda labada dhinac ee dheelaya iyo dadka kale ee ka tirsan kooxaha ilaa iyo hadda kooxaha heerka koowaad ee Jarmalka waxaa coronavirus laga helay 4 xubnood oo ka kala tirsan naadiyada Cologne iyo Borussia Mönchengladbach 4 waa la karantiilay dalka Talyaaniga oo ah waddanka ugu dhimashada badnaa kiisaska COVID-19 qaarada Yurub ayay kooxuhu bilaabeen tababarka si ay ugu diyaar garoobaan dib u bilaabashada ciyaaraha horyaalada kala duwan ee kubadda cagta oo tan iyo 14-kii March hakad ugu jiray cudurka COVID-19 magaalada Milano oo ah halkii ugu darnayd ee uu saameeyay COVID-19 ayay labada kooxood ee ka dhisan ee kala ah Inter iyo AC Milan todobaadkii hore ciyaartoydu bilaabeen tababarka waxaa ka sii horreeyay kooxaha ka dhisan magaalooyinka dhanka koonfureed ee uu coronavirus ku yaraa sida Roma iyo Lazio weli go'aan lagama gaarin waqtiga la bilaabi doono waxaana taasi ka arrinsanay hadda wasaaradda ciyaaraha guddiyada isboortiga iyo saraakiisha caafimaadka laakiin kooxaha qaar ayaa soo wariyay in ciyaartoydoodu laga helay cudursidaha corona kooxda Sampdoria 4 laacib ayaa qaaday cudurka halka Fiorentina ay sheegtay in 3 ciyaartoy jirkooda laga helay xanuunka kadib markii ay mareen tijaabada caafimaadka waxaa hadda cudurka ka soo reestay laacibka kooxda Juventus Paulo Dybala iyo agaasimaha dhinaca isboortiga Milan Paolo Maldini oo cudurka qaaday markii uu ka dilaacay Talyaaniga dalka Spain oo isna ka mid ah dalalka uu sida daran ugu tuntay coronavirus ayay ciyaartoyda kubadda cagta ee kooxaha heerka koowaad iyo kuwa labaadba tababarka bilaabeen jimcihii aanu ka soo gudubnay Barcelona ayaa ka mid ah kooxaha tababarka bilaabay laakiin axaddii ayaa 5 ciyaartoy oo ka tirsan kooxaha heerka koowaad laga helay coronavirus lama magacaabin ciyaartoydaasi kooxaha ay u kala dheelaan waa sala karantiilay gudoomiyaha horyaalka La Liga ee Spain Javier Tebas waxa uu sheegay maanta in uu rajaynayo in horyaalka dib loo bilaabo 12 bisha Juun horyaalada bisha soo socota ee Juun dib loo bilaabi doono waxaa ka mid ah horyaalka Superliga Turkiga
oo ay kooxuhu tababarka bilaabeen todobaadkii hore. Ilaa iyo hadda kooxaha Beshiktaash iyo Fenerbahce ayaa soo wariyay in la karantiilay qaar ka mid ah ciyaartoy laga helay cudurka coronavirus. Dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadkan halka haynoo joogo.
إذا عدي قلبنا مو وانا جاي انتاس وانا جوا جمال أحمد عثمان يحسين براء دانو يدلنا بتكلم.